Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinu Jūs laidoje katechezės laidoje, besidžiaugdamas tuo, kad esate ne pasyvus klausytojai, o tikrai aktyvus ir tiesiog nesalaidose netrūksta Jūsų ir skambučių, ir klausimų. Žiūriu, stipriai pradeda kauptis klaus drąsiai. Laidos klausimai trumposiomis žinutėmis, į kuriuos tikrai nebespėjame ir stipriai nebespėjame atsakyti. Tai pagalvojau, kad verta į juos truputėlį žvilgtelėti laidoje katechezėje ir bent dalį jų suspėsiu atsakyti. Tai pirmas klausimas, garbė Jėzui Kristui, ar neprieštarauju higienai, kada prašoma susikibti rankomis per maldą Tėve mūsų ir linkėjimas ramybės, nes šalimais kosti, sloguoji delnus, net neprisidengia servetėlę, rankos tuomet nepaduodu. Tai iš vienos pusės rankos padavimas arba nepadavimas tai nėra kažkoks privalomas liturginis veiksmas, kurį privalu atlikti, jo netlikus, nežinau, padarysite nuodėmę ar dar kažką, tikrai taip nėra. Jūsų pasirinkimo reikalas iš kitos pusės, vėlgi sakau, kai sustinkame gatvėje, sustinkame darbe ir paduodame vienas kitam rankas, tai na, jeigu taip žiūrėt visiškai, tai mes nežinome nei kur tas žmogus tas rankas prieš tai laikė, nei ką su jom darė. Kai važiuojate visuomeniniu transportu ir laikotės už turėklų, tai kiek ten pabuvojo rankų, kuriuos ten ir kosėjo ir dar nežinau, ką nešiojo, kokius darbus dirbo ir po to neplautomis rankomis laikėsi. Važiuojate, einate į parduotuvę, pasiimate vežimėlį, tai pagalvokite, kiek ten visokiausių irgi rankų buvo pridėta, tai man atrodo, kad tam tikrais atvejais žmonės apie higieną beveik negalvojo, o vat kažkokiais atvejais ypatingai ją sureikšmina. Tai, na, čia žinot, kaip sakant, jūsų pasirinkimas, tik tai svarbu, žinot, neperlenkti lazdos. Šlovė Dievui klausimas, kodėl katalikų kunigai neturi teisės kurti šeimos, o liuteronai gali, pravoslavai gali, už tai ir kyla negražių atgarsių, pedofilio skandalai ir taip toliau, ačiū už kantrybę. Tai dėl šeimų kūrimo jau šiek tiek ir praeitoje laidoje kalbėjome apie tai, kodėl tai yra, iš kur tai kilo ir šiaip jau apie gyvenimą celibate galim kalbėti ne tik tai katalikų bažnyčioje, apie gyvenimą pasiaukojus skaistybėje Dievui mes galime skaityti tiek Senajame testamente, tiek iš tiesų daugelyje kitų religijų. Kiek kuriuose religijose tai yra privaloma arba neprivaloma, čia dar vienas klausimas ir priežastis, apie kurią visą laiką reikia prisiminti dėl galimybės pilnai atsiduoti tarnystei ir dėl jūsų gėrio, dėl mūsų visos bažnyčios gėrio. Dėl kilančių skandalų, kurie tikrai liūdina ir skaudina ir reikia sudaryti visas sąlygas, kad to nekiltų, tai, žinot, jeigu pasižiūrėsite po pasaulį, tai neatsimenu dabar prieš 2-3 metus, gal buvo kilęs irgi didelis skandalas lygiai su seksualiniu išnaudojimu tarp Anglijos futbolo, man atrodo, trenerių. Tų skandalų tik jie iškilo garsiai, praėjo porą mėnesių, viskas, kaip sakėm, buvo tarsi primiršta iš laikraščių pasitraukę. Tai tų skandalų su seksualiniu išnaudojimu kyla visose srityse ir žymiai daugiau jų tenai kyla. Tai čia nėra priežastis ir santuokos turėjimas arba neturėjimas. Ne čia yra sprendimas. Tikrai ne čia. Sprendimo reikia ieškoti žymiai gilesnėse dalykuose ir žvilgsnėje ir supratime ir vientisume. Tai kitas dalykas visą laiką prisiminkime, mes turime palaikyti vieni kitus maldoje. Prieš 40 metų buvau susituokusi bažnyčioje labai jauna, bet vyras jau daug metų vis gyveno su kitomis. Įvyko išregistravimas santuokos, čia tikriausiai kalbama apie civilinę santuoką. Tai kol jis gyvas, aš turiu gyventi celibate, kad nedaryčiau nuodėmės, nes buvo bažnyčia santuoka, kaip elgtis, juk aš jauna dar. Na, yra keli galimi variantai. Pirmas variantas, visą laiką galima kreiptis į bažnytinį teismą, bažnytinį tribunolą, priklausomą nuo to, kurioje viskupijoje gyvenate, ir pasižiūrėti, išsiaiškinti, ar ta santuoka, kuri vizualiai vyko, iš tiesų yra galiojanti, tai yra, ar ji sakramentinėme lygyje tapo sakramentu, dvasinėme lygyje. Ir jeigu tapo, tai tada ta priesaika, net jeigu kitas žmogus tos priesaikos nebesilaiko ir jai yra išdavęs, mus ta priesaika saisto ir mes jos turime laikytis. Čia, žinot, visą laiką tokiais atvejais tas kyla, o čia ar čia teisinga, ar neteisinga, čia nu, nebe tas jau klausimas. Čia yra mano ištikimybės ir mano, reiškia, išstovėjimo tiesoje klausimas. Jeigu kitas atveju, kitu atveju, jeigu ta, na, tas bažnytinis veiksmas, kuris turėjo tapti santuoką, teismo bus pripažintas kaip neįvykęs, tai yra santuoka bus pripažinta negaliojanti, čia vėlgi reikia labai atskirti ir prisiminti tuos du dalykus, kad paskelbimas negaliojančia, tai nereiškia išskyrimas. Nes tai, kad Dievas sujungia žmogus, tai neperskiria ir negali išskirti. Bažnyčia negali panaikinti to, ką sukūrė Dievas. Tad jeigu bažnyčia sako, kad santuoka negaliojanti, jinai pasako, kad tai, kas vizualiai vyko ir atrodė kaip santuokos sakramentas, iš tiesų dėl tam tikrų priežasčių santuokos sakramentu niekada netapo ir niekada nebuvo. Tai tiesiog sako, kad jo nebuvo ir tada žmogus turi teisę sudaryti santuoką su žmogumi, kurį myli, bet tai nėra kalbama, kad gali vėl tuoktis, nes vėl tai reiškia, kad kažkada buvo santuoka. Santuokos paskelbimas negaliojančia skelbia, kad santuokos niekada nebuvo. Tai žmogus ne vėl gali tuoktis, o tiesiog gali tuoktis, pasirengęs ir vėlgi tasai santuokos paskelbimas negaliojančia kartais gali turėti prierašus, ką reikia padaryti arba kokius gauti leidimus tam, kad santuoka galėtų būti sudaryta. Tai jau čia jau kitas dalykas, bet kokiu atveju, jeigu apsispręsite taip elgtis, jums reikia kreiptis į savo viskupijos kuriją, į viskupijos tribunolą ir tada jau tenai jums viską pasakys, ką reikia daryti, kokius dokumentus užpildyti, ką pristatyti ir kaip visa ta eiga vyksta. Garbė Jėzui Kristui. Ar šventas raštas yra ta knyga, kuris, turėtų būti matyti, kuri, yra dvasinio gyvenimo pagrindas. Tai savaime aišku. Jokių bejonių, šventasis raštas yra ta knyga, kuri remiasi visas mūsų tikėjimas, kuria remiasi visa tai, ką mes darome, kuo mes tikime. O tai reiškia, kad ir visas mūsų dvasinio gyvenimo pagrindas iš ten plaukia ir įkvėpimas ir ryšys mūsų Dievo. Dar vienas klausimas, garbė Jėzui Kristui, du klausimai. Sako, pirmasis klausimas iš pradžios knygos, trečios skyriaus 22-24 eilutės. Tai ar Dievas išvaro žmogų iš rojus dėl priežasties, kad tik nesugalvotų jis valgyti nuo gyvybės medžio ir gyventom žinai? Antrasis klausimas, kur ir kaip galima gilintis į apreiškimą Jonui? Ar yra knygų paaiškinimų, ar grupių sutikimų aktualų Vilniuje? Ačiū už jūsų laidas ir laiką. Tai gal pradėsiu nuo lengvesnio klausimo, nuo antrosios dalies, tai yra, kur galima gilintis, ir ar yra kokių knygų, tai savaime, aišku, knygų yra pakankamai nemažai. Siūlau renkantis žiūrėti, kad jos būtų iš tiesų parašytos katalikų, tada mažiau bus, kaip sakant, tokių pavojų, kad ką nors neteisingai supratę arba tarp visų daug gerų dalykų gausti ir to, kas nesiderint su katalikų tikėjimu. Tai jų daugiau yra, aišku, užsienio kalbomis. Dabar galvoju, ar Jean Vanier yra viena knyga, Avinėlio gal buvo ta vadinasi. Galite pažiūrėti katalikų pasaulio knygyną, paklausti, yra viena knyga. Lietuvių kalba bent jau viena knyga, kuri yra tokia apie apreiškimą Jonui knygą aiškino, bet didžioji dauguma jų yra savaime aišku užsienio kalba. Dalį knygų vis galite, na, truputėlį reikės į istorijos Facebook'o puslapį paeiti, kaip praeitą kartą, už praeitą kartą, tai reiškia maždaug prieš kokį mėnesį gal, kunigas Linas buvo laidoje, jis po to atsintė ir aš į Facebook'o puslapį patalpinau jo siūlomas šventam raštui nagrinėti knygas, kurias galima būtų skaityti, jos visos, aišku, yra užsienio kalba. Lenkų, atsimenu, vokiečių yra, gal italų dar pora buvo, neatsimenu, ar buvo anglų kalba nurodyta. Tai ar kokios grupės Vilniuje yra, tai tų grupelių, tik nežinau, ar būtinai apreiškimo Jonui knygos nagrinėjimo, biblinių grupelių Vilniuje tikrai yra ir čia jau reikėtų pirmiausia kreiptis į savo parapiją ir jeigu parapijoje klebonas nesakys, paklaus, gal jisai žinos. Tai šiuo metu iš tiesų jau treti metai, kaip nebegyvenu Vilniuje, tai negalėčiau pasakyti. Dabar prie pirmosios dalies apie pradžios knygos, trečias skyriaus, 22-24 eilutės. Taigi 22 eilutė Dievas pradeda kalbą, na, tarsi nebaigtais tokiais sakiniais. Jis pirmiausia sako, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų. Ir pirmiausia tas yra kaip, tarsi arba beveik, bet, na, žinot, čia, kaip sakant, ar, kai jūsų paklausiu, na, ar išlaikėjai egzaminą, sakai, na, beveik, tarsi, na, kaip ir išlaikiau. Tai dažniausiai reiškia, kad ties, iš tiesų egzaminą neišlaikėte, kad ten pritrūko, bet jau šiuo atveju atrodo nesvarbu, ar mažai, ar daug pritrūko, bet kokiu atveju atsakymas yra, kad neišlaikėte. Tai jeigu žmogiškame lygmenietas tarsi, kaip, beveik, jisai gali būti labai labai mažas, žinot, ten, pavyzdžiui, prie, iki egzaminų išlaikymo pritrūko 0,1 balo. Tai kai kalbam apie santykį tarp žmogaus ir Dievo, tas kaip yra esminis ir toks maksimalus skirtumas. Šiuo atveju žvelgdami į gyvybės medį, galime suprasti, jog jis yra ne šiaip tik gyvybę teikiantis arba palaikantis, tačiau tuo pačiu jis yra tarsi toksai užtvirtinantis esamą žmogaus būseną. Iki nuodėmės kiekvieną kartą žmogų valgant, maitinantis to medžio vaisiais, žmoguje buvo užtvirtinama nekaltumo, šventumo, na, to tobulo ryšio su Dievu būsena. Tačiau atveju Dievas nenori, jog žmoguje būtų užtvirtinta nuodėminga būsena visai amžinybei. Mes galim žvilgtelėti į patarlių knygą, 3 skyriaus 18 eilutę. Ten rašo jį išmintis. Yra gyvybės medis ją suvokiantiems. Laimingas, kas jos laikosi. Patarlių knygos 11 skyriaus 30 eilutė. Teisus elgesys yra gyvybės medis, o smurtas atima gyvenimą. Kitaip sakant, jog žmogus amžiams būtų atskirtas nuo savo kūrėjo ir nuo visų malonių, kurias Dievas jam yra parengęs, Dievas nenori to. Todėl jisai atskiria nuo žmogaus tai, kas jį tokioje būsinoje laikytų tarsi amžinybėje, tokiam nesibaigiančiame buvime. Ir šita mintis, Dievo mintis ir troškimas, tas atskirimas kaip iš tiesų gėrio veiksmas mums, gali mums patvirtinti arba mums priminti tai, kas įvyksta vėliau. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų. Toliau Dievas, ane, aprašo, kas laukia tų, kurie bus nugalėti. Apreiškimo knygos 2 skyriaus 7 eilutė. Sako, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bendrijoms. Nugalėtojai aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio dievo rojuje. Tas atskirimas nuo gyvybės medžio nėra amžinas arba kaip bausmė, va tu buvai blogas, už tai aš tau šiandien kažko neduosiu. Arba iš tavęs kažką atimsiu. Bet tam, kad tapčiau iš tiesų pajėgus valgyti tą medį taip, kaip aš jį turėčiau valgyti ir kad jisai duodo tuos vaisius, kurie manyje turėtų būti nuo to medžio, aš turiu tapti nugalėtoju kartu su Kristumi. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo vienatinį sūnų. Dievas tuo atskirimu nutiesė to pačiu kelią, kad mes galėtume sugrįžti prie to medžio ir valgyti jį, valgyti jo vaisius, ir kad mumise tuo metu jau tas medis galėtų užtvirinti iš tiesų vėl tą nekaltumą ir tą šventumą, kuris Dievo buvo mums dovanotas. Pagal pradžios knygos antros skyriaus 15 eilutę. Viešpas Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintusi. Žmogui duota iš tiesų dirbti ir rūpintis sodu. Ir štai po išvyjimo iš sodo, arba tiksliau sakant, su gimtosios nuodėmės ateimu ir po to įvykus išvyjimu, ši pareiga patikima cherubams, cherubinams. Galima sakyti, jog ši pirmoji pora rūpinimasis tas tuo sodu iš tiesų yra na, tarsi kunigiška tarnystė, rūpinimasis tuo, kas yra šventa, kas yra benuodėmės, kas yra ypatingo Dievo artumo išraiška. Ir štai šios poros, pirmosios Adomo ir Ievos pasidavimas šliužo gundimui tampa praradimu tarsi to kunigiškumo, išrinktumo tarnystei Dievui. O su tuo ir kunigiška atsakomybė rūpintis viešpatės sodu, tai yra švenčiausia vieta. Ir štai todėl cherubinai yra patalpinami arba jiems duodama ši tarnystė iki tol, kol žmogus taps nugalėtojas ir kol vėl įgaus teisę maitintis sodu ir vėl taps šventas. Ir galime skaityti, kad cherubinai buvo patalpinti sodo rytuose, ten, kur šventykloje, mes kalbame apie jau dabar apie žemišką šventykloje, pavyzdžiui, ne, kur buvo šventų švenčiausių vieta, kuria kaip tik ir saugoja cherubinų statulos. Buvo pasatytos cherubinų statulos. Ir kaip žinome, iš visos tautos vėliau buvo parinkta kunigiškai tarnystei tik viena giminė. Tačiau ir jos kunigai atnašavo atnašas, kurios nenuplaudavo nuodėmių. Ir visa perkeitė buvo perkeista per Jėzų Kristų, per jo kunigystę, per tą, kuris vieną kartą ir visiems laikams paukojo auką. Ir jos nebereikėjo kartoti. Tik jos atsakiau šį klausimą. Mums žinutę atsiuntė Asta iš Vilniaus. Turiu gerą draugę katalikę. Ji galvoja, kad nusidėjo šventai dvasiai ir kategoriškai atmeta savo gyvenime išpažinti. Ar įmanoma nusidėti šiais laikais? Nes jis tengiasi gyventi katalikiškai vaikštų į bažnyčią. Savaime aišku, kad nusidėti šventai dvasiai įmanoma ir šiais laikais, ir visais laikais. Labai gaila, kad kategoriškai atmeta išpažinti, nes tai yra tas katalikų vienintelis kelias, per kurį nuodėmė net ir šventai dvasiai gali būti atleista ir per tą atmetimą išpažinties jinai tą nuodėmę tik tai dar labiau tvirtina. Nes nuodėmė šventai dvasiai yra toks labai aiškus pasakymas, na, Dievui ne, ir žinot, sako, stengiasi gyventi katalikiškai ir atmeta išpažinti, tai yra du dalykai, kurie visiškai nesiderina. Gyvenimas katalikiškai be išpažinties yra, nu, kai kita išpažintis atmetama sąmoningai, yra situacijų, kada dėl vienų ar kitų priežasčių žmogus, na, nebegali gauti išrišimo ir tai būna ateina dvasiniam pokalbiui. Bet kai žmogus gali nueiti ir atmeta, na, kaip sakant, sunkina savo gyvybę, savo gyvenimą. Tai, kad vaikštų į bažnyčią yra gerai, bet pasakykite jai, kad, na, kad neskriausų savęs ir priimtų tas malonės, kurias Dievas nori duoti. Nes tokiu atveju tarsi žmogus, sakau, vėlgi turėtume jautriai iš vienos pusės žiūrėti ir prisiminti, kad negalima viską suplakti į vieną krūvą. Ir čia kalbame apie žmogų, ne kuris dėl vienos ar kitos priežasties šiuo metu negali eiti trokštą, bet dėl susidariusios situacijos, dėl savo silpnumo negali šiuo metu eiti gal. Ir tai vienas dalykas, o kalbam apie žmogų, kuris atmeta. Tai jo ėjimas į bažnyčią panašus kaip ėjimas į balių, žiūrėjimas į vaišes, žiūrėjimas į žmonės ir sėdėjimas kažkur kampelėje. Tai drąsos, tai pirmas dalykas, asta, kurį turėtume daryti, tai melsis už savo draugę. Ir vienas dalykas, kuris siūlo, tai melsis, aišku, šaukti šventosios dvasios. Nes ji yra ta, kuri mūsų širdise šaukia abą tėvį ir ta, kuri mus užtaria. Net ir tai, ko mes dar patys nesuvokime, kad mums reikia. Laurynas iš Vilniaus, rašo garbė Jėzų Kristų, nori paklausti apie kalbėjimą kalbomis, kuris yra prašomas pirmame laiške korintiečiams 14 skyriuje. Ar šiais laikais dar šnekam ar ne, ir ko reikia, kad galėtume kalbėti. Tai taip, kalbomis ir šiais laikais šnekame, tai kaip ir tais laikais, taip ir šiais laikais, tai yra šventosios dvasios dovana, tai tam, kad galėtume kalbėti šventosios dvasios dovanotą kalbos dovaną, reikia gauti tą dovaną. Tada nebalbatuosime tiesiog patys, o noriu būti kažkoks ypatingas, tai kalbėsiu kalbos dovanomis, bet tai turi būti dovana. Ir vėlgi, dar vieną kartą prisiminkime ir pasižiūrėkime, kai vardėjamos dovanos, kalbos dovana nėra tikrai pirmoji. Tai jeigu jūs jau visas kitas esate gavę ir priejo dabar prie kalbos dovanos, tai melskite ir gausite. Jeigu dar nesate kitų dovanų, kaip sakant, gavę, tarp kurių ten yra ir tarnystės dovanos, tai gal melskite pradžioj jų. O tada jau galima prieiti ir prie šventosios dvasios dovanos šnekėjimo arba kalbėjimo kalbomis. Janina iš Panevėžio. Prašom pasakyti, kuo skiriasi pamokslas nuo katechezės. Ar pamokslas turi apimti visus skaitinius, ar tik evangeliją? Nežinau, ar noras buvo paklausyti tikrai, kuo skiriasi pamokslas nuo katechezės, ar buvo klausimas, kuo skiriasi pamokslas nuo homilijos. Nes jau kalbėsim šiaip apie pamokslą ir katechezę, tai bet kokiu atveju pamokslas yra tai, kas yra sakoma, taip pat kaip ir homilija, yra sakoma mišių metu. Katechezė ji nėra sakoma mišių metu. Tam yra atskiri susitikimai. Gali būti prieš mišės, gali būti po mišių, gali būti visiškai kažkaip tai atskirai nuo mišių. Ir katechezė gali sakyti tiek kunigai, tiek diakonai, tiek ir pasauliečiai. Ir dažnai labai katechezė sako, tai vadinami katechetai. Tai yra tie, kurie rūpinasi, pavyzdžiui, vaikais arba suaugusiais, jų įkrikščioninimu, jų krikščioniškų tikėjimo vedimu. Kai mes kalbam apie pamokslus ar apie homilijas, tai juos gali sakyti tik tai kunigai, aišku, viskupai, popiežius, arba diakonai. Tai yra jau tie, kurie turi dvasinį tą pašventimą. Tai va čia skirtumas tarp pamokslo ir katechezės. Na, o jeigu buvo klausimas, rašydami klausimą turėtų menį vis dėlto ne pamokslo ir katechezę, o pamokslo ir homilija, tai homilija kyla būtent iš švento rašto ir joje svarstuma, ką Biblijos mokymas tiek vat konkrečios ištraukos, tiek kaip visumos, reiškia krikščionių gyvenime ir homilija labiau sėtina su tokiu apmąstymu, refleksija, negu su kokiais pamokymais. Ir homilija yra orientuota į savimonę, į savimonės keitimą, į tokį vidinį persikeitimą. Na, o pamokslas yra labiau toks pamokymo dalykas. Ne? Ir jis ne tiek kyla iš šventojo rašto arba, kaip sakant, iš Biblijos, bet kiek remiasi Biblija. ir yra labiau sėtinas su kažkokiais konkrečiais dalykais, su konkrečiomis situacijomis. Pavyzdžiui, ką vertėtų daryti, kaip vertėtų elgtis arba ko vertėtų vengti. Ir pamokslas kitaip nei homilija iš tiesų yra daugiau orientuotas į žmogaus elgesio keitimą. Bet mes, aišku, savaime turime suprasti, kad be žmogaus savimonės pasikeitimo, be suvokimo pasikeitimo bus neįmanomas ir žmogaus elgesio pasikeitimas. Todėl yra labai svarbu pradėti nuo švento rašto suvokimo ir po to galime tik tai pereiti prie konkrečių dalykų. Ką reiškia žodis Biblija? Toliau rašo kitą žinutę. Jis labai primena tikėjimo žodžio sektą. Ar būtų galima visada naudoti daug gražesnį ir skambesnį lietuvišką variantą šventasis raštas, ar tiesiog senasis, ar naujasis testamentas? Ar dar kokį gražų pavadinimą? Ačiū. Tad iš graikų kalbos išvertus žodis Biblija reiškia tiesiog knyga arba ritinys. Mums tai yra šventų knygų arba ritinių rinkinys. Tai jūs galite naudoti žodį ar Bibliją ar šventasis raštas, kaip jums patinka. Jie abudu iš tiesų kreipia į tą patį. Galite sakyti, aišku, ir senasis, ir naujasis testamentas. Čia nieko blogo nėra. Prašom paaiškinti, kas yra trečioji Ezdro knyga, kur rasti. Labai ačiū, mus rašo Jūratė. Galiu pasakyti, esą pasakęs, tik kur galite rasti vieną ir vienintelę šventą Ezros arba Ezdro knygą. Tai yra Senajame testamente. Ten tikrai nėra tokios trečiosios knygos ir siūlau jos visiškai neieškoti. Kad prievizas nebūtų atleistas, jis skolininkams mažino skolas, skolos raštuose ir šeimininką, reiškia apgaudomis šeimininkas, ir šeimininkas pagyrė jų už apsukrumą. Ar sukčiavimas nėra nuodėmė? Savaime aišku, kad sukčiavimas yra nuodėmė. Ir tas šeimininkas tai nėra dievas, kuris giria už sukčiavimą. Tas šeimininkas pats, kaip suprantame, na, nebuvo jau toks teisingas ir matydamas, kaip jis šis jo tarnas gali kovoti, kai nori už naudą, nusprendžia, kad ta nauda gali panaudoti savo. Bet šia ištrauka, na, per tą tokį žmogišką pavyzdį, savaime aišku, ne taip siūlo elgtis, bet parodoma, kad žiūrėkite, žmonės dėl savo žemiškos naudos griebės iš tiesų visiškai nesąmonė kvepiančių tokių dalykų. Dalykų, apie kuriuos dažniausiai paprastas žmogus nepagalvoja. Bet kai kalbame apie dvasinius dalykus, kažkodėl mes, na, tikrosios fantazijos arba tokio tikro užsispyrimo neturime ir sutikus pirmąją kliūtį dažniausiai traukiamės šalin. Švento Jono Evangelijoje, toliau rašo kita žinutė, parašyta, kas tiki turės amžinai gyvenimą. Kunigas per homiliją sako, ne vienas nesame garantuoti, kad būsime išganyti. Tai Dievo malonė. Kuo tikėti? Jėzaus ar kunigo žodžiais? Rašo mums Aušra. Tai noriu pasakyti, kad pirmiausia, tai, ką sako kunigas, tai neprieštarauja tam, kas yra parašyta Jono Evangelijoje, bet kokiu atveju ir tikėjimas, ir išganimas yra malonė. Tai mes, aišku, kalbam dabar vėlgi apie pažinusius Dievą, ne apie nepažinusius Dievo, ir nepažinę Dievo iš Dievo vienos malonės gali būti išganyti, ir kaip jie gali būti išganyti, vienas Dievas žino. Bet kitas dalykas yra, kad kiek tiki, kaip tiki, ir tikėjimo augimas vėl tampa malonė. Tai reikėtų priimti abiejus dalykus, kad tai iš tiesų yra malonė ir kad malonė yra tikėti ir tas, kuris tiki, turės amžiną į gyvenimą. Kaip suprantu, mūsų laikas praktiškai atėjo į pabaigą, gal paskutinę žinutę atsakysiu iš tų, apie kurias galvojau šiandien dar jums pakalbėti ir atsakyti. Galima bus žvelgti toliau ir padaryti galbūt ir tradicinę tokią laidą. Pažiūrėsime jūsų atgarsių. ar verta, ar neverta, ar vis dėlto, kaip sakant, jau kurių nespėjome žinučių atsakyti per klausdrąsį, tas tiesiog taip paliekam, paleidžiame į nebūtį ir laukiame kitų. Galite reikšti savo nuomonę. Ir, nežinau, trumposiomis žinutėmis galite skambinti į klausytojų liniją, kuri visiškai netrukus 10 valandą vėl bus, kaip sakant, veikianti. Mūsų klausia Romas iš Klaipėdos. Bažnyčia teigia, kad Turino drobulė tikra. Tyrimai trijuose skirtingose universitetuose naudojant radioaktyvų anglies izopą nustatė audiklo kilmė nesiekė anksčiau kaip 14 amžių. Ar bažnyčia nekompromituoja savęs garbindama klastotės? Pirmas dalykas tai yra tikėjimo dalykas. Antras dalykas sakydami, ar bažnyčia nekompromituoja savęs garbindama klastotės, jūs jau iš tiesų pasirenkate savo požiūrio kryptį ir na, jūs norite tikriausiai mano patvirtinimo, kad pirmiausia ta drobulė yra klastotė. Tai jeigu jūs pasižiūrėsite ne tik tai tų universitetų atliktą anglies izopo, radioaktyvų anglies izopo tyrimą, kurį panaudojo ir kur čia buvo vienu metu sensacija, o tikrai čia viskas klastoti, bet pažiūrėsite ir vėlesnių mokslininkų tyrimą, kurie labai aiškiai rodė, kad tas tyrimas, jisai turi milžinišką paklaidą, nes drobulė per savo visą gyvenimo istoriją buvo patyrusi veiksnių, tarp kurių, pavyzdžiui, buvo ir gaisras, kurie pakeitė struktūrą ir padarė neįmanomą tikslų nustatymą kilmės, atliekant būtent radioaktyvaus anglies izopo tyrimą. Kai tom pačiom sąlygom buvo paimtas ir patalpintas, dabar atrodo, buvo vienas iš mumijų audeklas, tai yra gaisro sąlygomis, ir vėl buvo patikrintas būtent šiuo tyrimu jo autentiškumas arba jo amžius, tai paklaida siekė beveik 2000 metų. Tai ką mes galime kalbėti? Kad tie tyrimai yra visiškai nepatikimi. Iš kitos pusės mūsų tikėjimas iš tiesų remiasi ne Turino drobulė. Ir man, kaip tikinčiam tvarkoj, aš tikiu, kad tai yra tikra drobulė. Bet net jeigu kas nors jau ten, nežinau, neginčiamai sugebėtų įrodyti, kad čia yra klastoti, nuo to mano tikėjimas nesusviruotų, nes jisai remiasi ne relikvijomis, ne statulomis, o remiasi gyvuoju Jėzumi Kristumi. Tai to linkiu jums visiems. Ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo laida Katechezė, joje sakinėjau į neatsakytus ir va, dar iki šiol, matau, tikrai nepabaigtus klausdrąsiai laidos klausimus. Laidoje kalbėjau aš, kunigas Povilas Nerijauskas, na, o jūs vienokiu arba kitokiu būdu galite pareikšti savo nuomonę, ar tokios laidos, kurioje būtų atsakomi neatsakyti klausimai reikia, ar vis dėlto tos klausimus, į kuriuos neatsakėme, juos palikti ramybėje ir atsakyti tik tai tiek, kiek spėjome per klausdrąsią laidą. Ačiū, sudėjau, likime vienybėje.